Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, posloucháte další podcast Fóra dárců. Moje jméno je Barbora Kroužková a dnes se zaměříme na to, že vám představíme další ze skupiny lidí, kteří se velmi aktivně věnují práci ve veřejném sektoru. Představíme další organizace a proto je tu Alena Jančíková, ředitelka CEPI a je to Česká asociace paraplegiků. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
A Petr Kazda, ředitel nadace partnerství. Dobrý den přeju i vám. Jak jsem říkala, my se v podcastu Fóra dárců snažíme zaměřovat na konkrétní akce, na konkrétní jevy i na legislativu, ale v tuto chvíli právě na to, abychom představili segment, kterému se věnujete vy. Je to asi ve vašem případě, paní Jančíková, úplně jasné. A tak mě zajímá vlastně Česká asociace paraplegiků, jak je stará nebo mladá?
Tak asociace vznikla už v roce 1990, tenkrát pod názvem Svaz paraplegiků. A šlo o to, aby vozičkáři, kteří tenkrát v té době komunisticky byli zavíraní především do ústavu, tak po sametové revoluci získali možnost nějaké svobody a hájení nějakých svých práv. Tak právě v roce 1990 takhle vznikla asociace.
Takže je to asociace, která hodně pamatuje už v tom svobodném Československu a České republice. Co pro vás je nejdůležitější v tuto chvíli? Kam vlastně za tu dobu myslíte, že došla, když můžete hodně porovnávat?
Tak za těch 33 let bych řekla, že asociace udělala jako obrovský kus. S tím, že i to povědomí té veřejnosti, že lidé vlastně po úraze míchy jsou normální součástí jako veřejnosti, že se vracejí lidi zpátky do zaměstnání, mohou studovat, rodit děti, můžou prostě žít běžným životem tak jako předtím, než došlo vlastně tady ty náhlé změně zdravotního stavu.
Jakou cestu už má za sebou nadace partnerství?
No, nadace partnerství vznikla úplně na začátku 90. let a to díky podpoře vlastně amerických nadací, konkrétně German Marshall Fundu, který je naším zakladatelem a který nám dal i dovínku vlastně to, abychom podporovali demokracii a péči místních o svoje okolí, o kvalitu života v místě, v komunitách.
Vy máte na svých stránkách citát Ernesta Hemingwaye: Země je skvělé místo, za které stojí za to bojovat. Jak se vůbec vlastně profilovalo to, na co se bude nadace zaměřovat?
V těch 90. letech to byla především vlastně ta kvalita života ve městech a v obcích, kdy se veřejnost vlastně mohla zapojovat prostřednictvím nástrojů, které nadace přinášela, jak třeba od dánského architekta Jana Gehla nebo od newyorských Public Spaces, tak to byly nástroje pro participaci. A tím se právě spojovalo to naše poslání s tím, že lidi jsme přiváděli k péči o svoje okolí a zároveň podporovali demokracii k tomu, aby se zapojovali vlastně do rozhodovacích procesů, do plánování, do toho, jak chtějí, aby jejich okolí vypadalo, jak chtějí, aby se třeba revitalizovalo jejich nejbližší náměstí nebo jaké prvky chtějí mít v okolí nábřeží svých řek.
Kdy se vám pak opravdu silně vyprofilovala ta environmentální linka?
Ona tam byla přítomná už od začátku, protože...
Přítomná ano, ale vlastně nakonec si lidé v nadaci museli vybrat, protože těch věcí, které se týkají našeho prostředí nebo zaměření víc na venkov nebo spíš na města, tak asi to bylo velmi rozsáhlé.
On tím nejjednodušším symbolem je právě to, co nás provází třeba už teďka v anketě Strom roku nějakých 23 let a to je právě ten strom jako symbol zeleně, symbol života a také samozřejmě třeba v těch současných dnech i nějakého stínu a příjemného mikroklimatu nejen ve městech, ale i v té třeba okolní zemědělské krajině, která často právě tu zeleň postrádá.
Což ono ve svém důsledku pak kultivuje i dopad na celou občanskou společnost a demokracii, že jak moc to pozorujete na svých členech a na lidech, kteří se zapojují?
My tam se snažíme podporovat právě ty dobré příklady z obcí třeba, kterým se podařilo zapojit tu veřejnost třeba do občanských výsadeb. A tímto vlastně přímě ty místní, aby třeba se potkali starousedlíci s těmi, kteří tam bydlí kratší dobu a taky pečovali vlastně, nebo si všímali toho, co v tom okolí obcí je zajímavého, co stojí za to podporovat, chránit nebo dál rozvíjet. A to znamená, že vlastně prostřední svým třeba toho symbolu výsadby stromů se dostávají k tomu, jak pečovat o svoje okolí a jak si ho víc všímat a zkvalitňovat v něm život nejen pro sebe, ale třeba i pro návštěvníky té obce.
Paní Jančíková, vy jste na tom pomezí sociálně, zdravotním, ale samozřejmě i kulturním, co paraplegiky nejvíc trápí.
Tak těch věcí je bohužel ještě docela jako velká řada. Musím asi začít od toho, že bezbariérovost je bohužel na takové jako úrovni, kdy si člověk jako řekne, ano, sice jsou tady snížené obrubníky na silnicích, ale pojďme se podívat úplně do detailu, jako bezbariérovost se striktně nedodržuje a to je jako velká chyba. A tady začíná ten problém, že pokud nebude bezbariérovost dobře a důsledně dodržována, tak vlastně lidi se nikam jako nedostanou. Možná málo kdo si uvědomuje, že paraplegici jsou lidi, kteří vlastně mají problém jako s vyprazňováním a pokud nebudou všude jako toalety, tak jak jsme třeba, nebo já jsem zvyklá, když jezdím do zahraničí, do Ameriky a do Anglie, že všude na každém rohu je bezbariérová toaleta, tak vlastně nemám vůbec žádný problém jako, a nemám žádnou frustraci do těch měst nebo někam ven nebo kamkoliv jako dojít. Takže tohle je taková pořád věc, o které se jako dost explicitně nemluví a já to tady jako zdůrazním, že tomu tak je.
Pojďte do toho, protože mnozí z nás si asi představují, že když se dřív řešilo, že paraplegici potřebují třeba nějaký sociální kontakt a zajet si za přáteli, tak se řešila auta a doprava, ale když už se do města dostanete, tak stejně máte problémy.
Přesně tak to je. Což jako MHD jako je už dneska na takové úrovni, že se opravdu jako dostaneme, ale když někam jako chci dojít, tak já musím pořád přemýšlet, jak vlastně jako se dostanu jenom na, jako na toaletu a to jsou jako základní jako věci, které ke svému životu potřebuju a málo kdo to jako dohlídne. Ale pojďme si říct, že vlastně tohle je věc, jako která paraplegiky opravdu jako trápí. Ono si každý třeba jako myslí z veřejnosti, jako to je škoda, že ten člověk nechodí, ale věřte tomu, že vozičkáře už netrápí to, že sedí na vozejku a že na něj lidi jako koukají třeba, nebo že pořád musí sedět. Ale jde o to, že se někam nedostane a že tam prostě nemůže si dojít normálně jako obyčejný člověk na záchod. To jsou takové jako základní věci a proto vždycky jako říkám a vyzývám všechny, prosím vás, dodržujte bezbariérovost, protože je to opravdu jako nutný a pro naši integraci je to ta nejdůležitější věc.
To znamená bezbariérovost danou normami.
Ano.
Připomeňte třeba, které ty nejdůležitější specifikace, ať už ze zákonu nebo z vyhlášek, by měla města a obce dodržovat a kde vidíte, že to tak nedělají nebo to dělají jenom částečně?
No, začíná to samozřejmě u projektových dokumentací, kdy projektanti neznají úplně jako detaily tady tyhle vyhlášky a vlastně už tady na tom prvopočátku začínají jako ty chyby. Stavební úřad to taky nedohlédne, že jo, podá stavební povolení na základě téhle projektové dokumentace. Stavba se postaví a pak zjistíte, když tam vlastně jdete, že některé věci jako nejsou dodržené. A nebo ta bezbariérovost musí mít určitou jako návaznost. Není to o tom, že ten barák budete kilometr objíždět a vlastně tam teprve je ten bezbariérový stup. Ale jde o to, aby jsme i my měli stejný přístup, tak jako lidé bez nějakého omezení. Aby jsme opravdu šli tou nejrovnější jako cestou, jo? Což někdy udělají takovou jakoby obkliku anebo tam dají prostě věci, které potom jsou nepoužitelné a tak dále. Jo? Je to taková, já tomu říkám, taková pseudo bezbariérovost. Je to potřeba jako opravdu detailně promyslet, aby ta návaznost od parkoviště, všechny tyhle záležitosti opravdu byly jako vychytaný. A to se ještě nebavím o lidech, kteří jsou nevědomí. A to já vůbec jako nemám šanci jako dohlédnout jejich parametry.
Hmm. A v čem je největší chyba? Řekla byste, že to je schválně, že si s tím samosprávy schválně nechtějí poradit nebo dělají, jak vy říkáte, tu pseudo bezbariérovost, nebo tomu nerozumí, nebo by to chtělo nějakou blížší komunikaci s vámi, nebo změnit zákony?
No, je to asi jako jednoduchá odpověď, protože ta vyhláška je tak složitá, že lidé, kteří dělají projektovou dokumentaci nebo ty stavební úřady, jako nemůžou znát všechny tyhle ty parametry. Třeba ve Švédsku jsou lidé, kteří jsou konkrétně jenom na tu bezbariérovost a vlastně jsou jakoby dotčeným orgánem. A každá projektová dokumentace musí jako projít přes ně a dá tam ten štempl, že říkají ano, tady je všechno v pořádku, můžete zahájit stavbu. U nás se spoléhá na to, že vlastně ten projektant nebo architekt všechny tyhle ty parametry zná, je to vlastně ještě stavebním úřadem jakoby schválený, takže jsou všichni jakoby trošku z obliga, ale pojďme si říct, reál je opravdu kolikrát jako špatně jako zrealizovaný a těch nedostatků, kterých jako je opravdu jako pořád jako hodně.
A mimochodem, víte, jak trnitou cestou procházel stavební zákon přece. S vámi se někdo bavil o tom, co případně a jestli to lze nějak vepsat do paragrafů?
No, nám se teďka podařilo, my jsme teďka neziskový sektor, byli dost iniciativní a pod Ministerstvem pro místní rozvoj jsme žádali ministra, aby vznikl poradní sbor k bezbariérovosti neboli k přístupnosti, v dnešní době se tomu říká. A tohle se nám jako podařilo, takže jsme vlastně na základě toho se budeme potkávat vlastně ten neziskový sektor, který má tu praxi a který chodí na ty stavby nebo řeší kolikrát i ty uživatelské potřeby s tou úřední sférou. A to se nepotkávalo a v tuhle chvíli tomu tak bude. Já věřím, že se ty věci vlastně posunou. Protože teďka řeknu takový jako příklad, že se vystavují elektrostanice, ale protože k tomu není vlastně v dnešní době nějaká norma, tak se bohužel ty elektrostanice pro automobily stavějí bariérově. A to si myslím, že v dnešní době by se už vůbec nemělo stát.
Tak vám držím palce. Posuneme se dál, protože vlastně pan Kazda tady naznačil, že dnes asi největším symbolem nadace partnerství je strom. Bude končit další rok, takže budeme mít další strom roku. Co vlastně nejdůležitější je kolem celé té akce a iniciativy pro vás osobně?
Je to ta spolupráce s těmi místními komunitami, které vlastně navrhují ten svůj strom, který pro ně znamená nějaký symbol, ať už té obce nebo lokality, ve které se nacházejí, je součástí nějakého genia, loci. Poutají se k tomu samozřejmě nějaké pěkné příběhy. Jsou to jako vlastně radostná témata a my jich tak trošku využíváme k tomu, abychom zase přivedli tu pozornost lidí k té zelení a k těm symbolům, které jsou zatím. To znamená to, aby o to svoje okolí pečovali, to, aby nejenže sázeli stromy, ale dokázali z nich, nebo dokázali je i udržet v těch zhoršujících se podmínkách do nějakého stavu, kdy si už poradí sami. A zároveň bych ještě navázal na kolegyni tady s těmi veřejnými prostranstvími, protože to, co jsme vlastně my zažívali třeba při těch plánováních, tak bylo právě to vytipovat skupiny, které ta veřejná prostranství využívají potom. A mít tam právě zástupce slabozrakých nebo lidí na vozíčku je nesmírně důležité. A ukazovalo se třeba i právě po těch investicích, které do těch veřejných prostranství šly, tak když se tam objevili tito zástupci, tak teprve odhalovali těm projektantům nebo zástupcům obcí, co je pro ně vlastně to složité. Takže před tou investiční fázi, když se ty zástupci takto sejdou přímo na tom prostoru, který se má řešit, tak pak dokáže vlastně tahle ta spojená síla opravdu něco změnit, protože nejednou vzniklo to, pojďte si, pane architekte, sednout na to křeslo a zkuste to udělat 10x za sebou. to, co já musím dělat tady se sníženým obrubníkem. Bylo by lepší, kdyby tam bylo místo bez úplně obrubníku a podobně. Takže tohle to jsou nějaké zase principy, které my dostáváme třeba do toho veřejného prostoru a tady se teda potkáváme.
Který ten příběh stromu nebo která komunita vás osobně dojali nebo překvapili, protože vy jste říkal, že vás především na tom zajímají ty komunity, to znamená, že lidé nejsou neteční, že třeba i v mnoha obcích, které se zdají být klidné a bez nějakého příběhu, tak právě díky stromu objevíte příběhy sahající až do historie mnoha rodin, které tam žijí. Vyberte tak nějaký, nebo je, dva,
jako
tři.
Každý rok něco je. Samozřejmě úplně ten nejsilnější z těch posledních let, který se zrovna pojí i se začátkem jako covidového období, tak je vesnička zatopená Chudobín na vlastně Víru, která měla takovou dominantu jako skály, kde právě roste chudobinská borovice. A ta nejenže se stala teda vítězem české ankety Strom roku, ale také evropské ankety European Tree of the Year. A všechno to bylo vlastně díky tomu, že místní dokázali natchnout svoje okolí, aby právě převyprávěli příběhy. Našli se pamětníci, kteří znali tu krajinu ještě třeba před Vírskou přehradou a pozbírali to a dokázali s tím i mediálně pracovat. Loňský vítěz Hrušeň Hnilička u Příbramy zase má spojenou historii s místními doly uranovými a samozřejmě lágry, které tam byly za předchozího režimu jako funkční nebo v těch 50. letech samozřejmě sloužily pro integraci politických vězňů. A ta Hrušeň je taky nějakým způsobem postižená tím, jak ta krajina tam byla v té době využívaná, je kousek od haldy uranové a přesto je jako skvělým a zajímavým místem pro setkávání místních a zároveň těmito příběhy vlastně získala i srdce dalších a stala se teda stromem roku České republiky.
Vy jste zmiňoval i evropský rozměr, jak funguje a jak častá je vaše komunikace se zahraničím?
V těch projektech, které máme třeba přeshraniční, které se třeba týkají i tématu stromů a to, jak vlastně posunout vnímání i potřeby té zeleně ve městech a tomu, jak o tu zeleně se starat, tak se zapojují třeba i více než 10 zemí k tomu, aby se posunuli třeba posunula ta pravidla. A tady se teda dostáváme i k nějaké jako legislativní otázce, kterou se snažíme posunout s ministerstvem zase u nás životního prostředí, kde posilujeme ochranu stromů právě ve městech tím způsobem, aby bylo pro ně dostatek místa a zároveň, aby byly usnadněné vlastně možnosti v případě nějakých investičních projektů, jak ty stromy zachránit nebo dostat na jiné místo nebo dostat jiné možnosti, které třeba umožní místním pečovat o zeleň. A ta komunikace se zahraničím tam v rámci třeba té soutěže Evropský strom roku, tak je vlastně v tomhletom období nabíhající, protože v jednotlivých těch už 16 zemích, které jsou zapojené do Evropské ankety strom roku, tak teď probíhají ta národní kola a v únoru potom je hlasování společné evropské. A nakonec na vlastně 22. března plánujeme vyhlášení toho evropského stromu za ten aktuální ročník.
Paní Jančíková, vy jste říkala, že cestujete do zahraničí. Ve kterých zemích a čím konkrétně bychom se mohli tady inspirovat, abychom paraplegikům pomohli?
Tak já ráda cestuju do zahraničí, kde tam evidentně nebyla ta komunistická minulost. Tak Kanada, Amerika, Anglie, Skandinávie, jsou takové jako země, které mně přijdou, že už jsou v určitých věcech jako dál, nebavím se jenom o bezbariérovosti, ale třeba Anglie jako má asi dobře jako vychytaný sociální služby. Jo. Tam, já to vždycky dávám takový jako dobrý příklad toho, že v České republice lidi jsou takový pořád neomalení a pořád se mě ptají, proč sedím na vozejku. Za mě je to dost nekorektní otázka a to se opravdu děje, ale za celou dobu, když jsem tady v těchto zemích, tak se mě jako nikdo na to neptá. Jo? Jsem vlastně součástí jich a nikdo jako neřeší, že mám nějaký, že jsem vlastně trošku jako jiná, jo.
Já jsem se usmála, teď mě to úplně vlastně zarazilo, to je úplně takový jako hořký, ale úsměv.
No.
Mě to teda překvapuje. Já mám takovej, opravdu se vás lidé tady v České republice zeptají, proč sedíte na vozíku?
No, stává se to docela často. Zeptají se mě lidi a i třeba jednou se mě zeptala pokladník, která mi markovala prostě nákup, tak se mě ptala, jako proč sedím na vozíku, tak jsem mi řekla, co... Jako, je to strašně jako nepříjemný, ale... Nechcete jako tomu člověku odpovědět vlastně jako už jako škaredě, ale tohle je fakt jako nekorektnost.
A proč v nás
člověk
je?
Člověk ani neví, jak
se
má na to reagovat.
Nebo ta společnost zapomněla na tento rozměr, nebo se to mají děti učit ve školách a přitom vlastně to v těch osnovách explicitně není, protože každý si myslí, že automaticky přece nějak vnímáme handicapované a ono to tak není.
Tak jako důvodu může být samozřejmě hodně, jako lidi neumějí jako navázat kontakt s vozičkářem, takže to zkouší touhle formou, což není jako dobrý. Asi ta zvědavost je daleko silnější než to, že by si měli uvědomit, že za tím příběhem, za tím třeba úrazem může být opravdu velký trauma, který vlastně tady tímhle, touhle otázkou toho člověka zase zavádíte do toho traumatu, který o tom musí povídat. Jo... Asi prostě lidi si jako neuvědomují, co zatím jako může všecko jako bejt. Že vlastně to, že člověk sedí na vozejku, tak je rád, že se to zvládá a chce chodit do té společnosti. Ale to je jedna z těch bariér, vlastně, když veřejnost na vás nějakým způsobem jako reaguje a vy tomu musíte jako umět čelit, aby vás to vlastně nějakým způsobem nestigmatizovalo a zase nevytvářelo ve vás nějaký negativní pocity a říká, a chcete jako být integrován, tak člověk musí najít strašně moc jako odvahy a musí umět i zároveň jako těmto věcem čelit a umět jako i s tou společností komunikovat, což kolikrát jako není kolik jako jednoduchý. A věřte tomu, že i když se snažím být kolikrát jako příjemná, aby to nebylo tak jako, což bylo takový jako vždycky jako škaredej předsudek, no invalidi jsou nepříjemní, jo, to zaprvé to strašně nerada užívám to slovo, ale kolikrát opravdu ta společnost jako se chová takovým způsobem, že člověk už ani jako už ztrácí vlastně tu trpělivost a i kolikrát i já už jsem jako někomu musela říct, jako nezlobte se, co vám je potom, jo. A ten člověk jako na to zase umí jako reagovat zase takovým tím zase nepříjemným pocitem a já potom mám jako ten pocit toho studu vlastně, že jsem nereagovala adekvátně, ale je to nějaký jako mý soukromí.
Na vašich stránkách, pane Kazdo, je taky citát Mirka, duchovního otce vaší nadace. On tam právě říká, lidé jsou zahlceni informacemi, poučeními, negativními zprávami. Chceme je praktickými příklady naladit, aby sami měli větší chuť uchopit péči o svůj domov a okolí a vzali to vlastně do svých rukou. Když navážeme na to, co tu paní Jančíková říká, tak vlastně vy se snažíte ty lidi dostat od těch mobilů, nějak je socializovat. Daří se to, myslíte?
Tak když jste v krajině a něco pro ní děláte, ať už vysazujete strom, nebo budujete nějaký remízek, nebo jako starosta třeba promýšlíte, jak byste daný kus půdy, která historicky obci třeba patří, a využili pro to, aby se lidem tam líp žilo, tak vlastně vnímáte tu ten současný stav, musíte se věnovat tomu, jak to na vás působí, a to vám jako mobil může zprostředkovat skrz nějakou interpretaci dat, nebo vám tady ty technologie můžou posloužit jinak. Ale vy jste v tom okamžiku, třeba i při tom plánování z veřejnosti, přítomní na jednom místě a reagujete navzájem. Takže v tomhletom to vlastně udělat z těch míst pěkná místa, udělat z nich destinaci, nalákat tam třeba i turisty, také vlastně nějakým způsobem je dostat od té elektroniky a vnímat krajinu, vnímat místa, vnímat prostor a samozřejmě i za hranici těch obcí v tom extravilánu zase poznávat, co je tam rozmanité a jak ta třeba krajina funguje, jak je odolná vůči tomu, co tam člověk dělal a jak se třeba postupně navrací. Což je takový hezký teďka i pohled, když jedete mezi třeba Brnem, Prahou, tak na celé řadě vlastně obzorů se tyčí už jako aleje, které evidentně nejsou starší než třeba 8-10 let, že je vidět opravdu v té krajině, že se ta situace nějakým způsobem posouvá a zlepšuje. Cyklostezky už jsou taky běžně zastíněny právě zelení a zlepšuje se tady to prostředí kolem města a obcí.
Klíčové v neziskovém sektoru jsou samozřejmě finance. Jak to z pohledu nadace partnerství vidíte? Jaká je situace?
Jo, je to největší výzva v podstatě toho celého snažení mít podporovatele, dokázat je udržet a jejich pozornost především udržet u toho tématu a vlastně i dávat dohromady, aby v tom celém vlastně byla vidět ta spolupráce, že jsou tam nějaké další synergie, že to má výstupy a dopady, že to může být i zajímavé pro zaměstnance jimi vlastněných podniků, že to dělají vlastně i pro to jejich zázemí, kde bydlí. A to, ať už je to od těch veřejných prostranství nebo přes stromy, tak po tu zdravou a funkční krajinu, která zase za těch podmínek postupující klimatické změny, tak v létě, když je dobře zastíněná, tak a když se o tu zemědělskou půdu staráme tak, že není odhalená, ale je tam pořád nějaký pokryv, tak nesálá tolik, žije se tam lépe, je tam jiné úplně mikroklima.
A CEPA, jak je to s charitou v Česku z vašeho pohledu?
Tak jestli se mám bavit konkrétně jako o asociaci paraplegiků, tak naše služby, sociální služby jsou hrazeny ze státních dotací, což je jako moc fajn. Ale pak tady poskytujeme různé ještě doplňkové služby a máme různé projekty, jako třeba Vozek Map, což je aplikace bezbariérových míst v České republice. Tak na tyhle projekty, které nehradí vlastně jako stát, jako zhánějí peníze velice jako těžko, musím říct. A je to jako velké úsilí k tomu, abychom velice jako zaujali třeba nějakou firmu, že to je jako potřeba. A bohužel bych řekla, že ještě tak jako funguje takovej, možná taková domněnka od spoustu lidí nebo i individuálních dárců, že vlastně naše organizace je plně hrazená státníma dotacema a tomu tak jako není. Já bych řekla, že zhruba asi 60% získáme od státu, ale 40% si musíme získat sami a každá jako koruna je pro nás jako důležitá, protože nejde o to jenom, že musíme poskytovat služby a máme tyhle projekty, ale celý ten background, který s tím jako souvisí, teď, kde tam ten personál já musím osobně jako zaplatit, tak to jsou zase další finance. Možná tady ještě tak jako trošku figuruje takový jako názor, že vlastně nestátní organizace, jak jsem řekla, jsou dotovaný státem, ale zároveň, že ti zaměstnanci by tam jako měli pracovat jako dobrovolně, to jako prostě nejde. Je důležité, aby opravdu v neziskových organizacích byli profesionálové, byli dobře ohodnoceni, aby nám zůstali, aby neutíkali třeba do biznisu, ale aby opravdu to zázemí, které právě ten personál jako tvoří, jako bylo opravdu jako silné.
Tak a než se rozloučíme, tak jenom krátce vaše osobní přání do tohoto konce roku, do příštího roku, do budoucna. Alena Jančíková.
No, teďka jste mě trošku zarazila, protože přání je jako určitě jako hodně, ale když jako mám říct, aby asi bych si přála, aby od veřejnosti byla jako vyšší jako nějaká tolerance a schovývavost.
Tak děkuju. A pan Gazda?
Snažíme žít a kolem taky prosazovat tu hodnotu partnerství, to znamená přivádět lidi dohromady a tak. Tak, jak se teď ukázalo tady ve studiu, tak je dobré vlastně propojovat lidi napříč tou společností a k tomu samozřejmě musí být nějaká chuť, odhodlání a energie k tomu, takže tu nám všem přeji.
Tak já vám přeju hodně štěstí, hodně energie ve vaší práci a děkuji, že jste přišli do podcastu Fóra dárců. Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
A Petr Kazda, ředitel nadace partnerství. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.